Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodienas pārdomām piedāvāju tēmu vīriešu sieviešu attiecības. Un šodien gribu sacīt kādu tādu varbūt netik pierastu domu, proti, šais attiecībās svarīga loma, neskāpēc sievieti to bieži vien zina labāk par vīriešiem, svarīga loma ir humoram. Ir jāmāk ar smaidu mazliet paskatīties, ja kaut kas nesakrīt ar taviem priekšstatiem, un tā vienmēr būs, kad dzimums attiekās. Grib jau vienu, grib būt abi laimīgi, bet katrs uz to punktu iet pa savu ceļu. Humors, tādēļ šai reizē veltīšu mazliet pārdomas humoram. Humora veidā pārdomājot. Trīs tādus stāstiņus, ja drīkst. Tas pirmais. Kā jūs, vīri, varat Dievu nemīlēt, es gribu jautāt. Izlasiet taču uzmanīgi to, kas Bībeles sākumā ir rakstīts, un tieši jūs, vīri, sadzirdēsiet, ko es tagad saku. Un tur ir teikts, ka mūsu ciltstēvs Ādams klīst pa paradīzi un sajūtās tā kā vientuļš, tā kā skumš. Un tad ir sacīts, ka mums ir tāds radītājs, kurš redzot šo viņa skumju, pat neko tā īpaši neiztaujādams, uzsūtīja viņam miegu, un tad saklausiet. Un tad pienāca rīts, Ādams atver acis, un blakām meitene, Kaila. Sagaršojiet šo stāstu, kāds ir mūsu radītājs, un vai ir kāds šai pasaulē, kas mani, nabaga vīrieti, tā mīlēs, ka tad, kad es esmu vientuļš, ļaus aizmigt, un kamēr es guļu, pieliks klāt man blakus meiteni, turklāt Kailu. Šai grēcīgā pasaulē tas stāsts gan drūmāk nekā viņš ir, bet es tomēr atgriežos, kā gan var nemīlēt tādu mūsu radītāju. Otrais stāstiņš. Ir daudz dažādi mednieki šeit pasaulē, daudz dažādu sugu. Un izrādās pētnieki ir papētījuši, nu kuri tad no tiem vismaz lielos salīdzinot ciltasiņu radījumus, kuri no medniekiem tad ir tie sekmīgākie. Un atklājās kaķveidīgie. Izrādās, ka tie, kas ir leopardi, gepardi, lauvas un kaķveidi arī mūsu pašu mājas kaķi, starp visām sugām, ja tādu sacensību taisa, kaķveidīgie ir vissekmīgākie. Pavisam vienkārši aprēķins, cik daudz stundas ir jāstrādā, lai pietiktu. Cik ilgi tev ir jāiet medībās, lai tu būtu paēdis. Un izrādās kaķveidīgajiem vidēji, viņi ir tik sekmīgi, tik gudri un ātri, ka viņiem pietiek apmēram ar 4 stundām dienā. Jautājums, ko viņi dara pārējo laiku? Atbilde? Guļ. Dievs tā ir radījis, ka kaķis apmēram 20 stundas dienā var gulēt mierīgi un labi justies. Teikums, ko gribu jums dāvāt vīriešu un sieviešu attiecībām, ir labs mednieks, daudz guļ. Un tad kāds vīrs teica, ej, šito sievai jāizstāst, varbūt varēšu futbolu līdz galam noskatīties. Labs mednieks, daudz guļ. Trešais un pēdējais stāstiņš par vīriešu sieviešu attiecībām. Tur, kur es dzīvoju, ir blakām netālu zemnieku saimniecība, un viņiem bija pirms kādiem gadiem vecs zirgs. Vēl vairāk vecs darba zirgs, vēl vairāk vecs kastrēts darba zirgs. Un tā viņš tur caurām dienām ganījās, kad nebija darbiņš, vienkārši tā piesiec tur tai pļavā stāvēja, noliestu galvu, nolaistas krēpes, tāda liela galva, noliekt pie zemes, tāds pašļucis, vecs, kastrēts darba zirgs. Un tad kādu dienu novēroju šādu parādību. Brauc garām, mums tur ir apkārtnē arī ir staļi, kuros audzē arī sacīkšu zirgus, un tad ar viņiem caurām dienām tur bērni un treneri arī tā izskrien pa to apkaimi. Un redzu, pa ceļu atkal jāi, un divas ķēves ir apsedlotas, jo parasti jau sportu ar ķēvēm, ērzeļus jau tā nemaz nav tik viegli piedabūt, ja tur, kur tu tā norādi, tur jābūt meistaram. Un pa ceļu brauc divas, nevis brauc, bet jātnieki jāi divām ķēvēm. Un pēkšņi paskatos, kas tad tur? Tas saimnieks būs nopircis jaunu zirgu. Tur, kur agrāk gadījās visvecais kleperītis, pēkšņi skatos tā pa to ķēdi, tā ka pa tādu manēžu visā tā ķēdes garumā viens rikšo, nu tā nepārāk ātri, krēpes plīvo, aste sacelta priekšējās kājas, nu cik no augstu zirgs ceļus var pacelt, jūs varat iztēloties. Redzu tādu rumaku, domāju pirmā doma, nu kur tas zemniekam pēkšņi šitāds rikšotājs būs nepieciešams. Ieskatos tā kā uzmanīgāk, izrādās tas pats vecais kleperītis. Un toreizēm jums sievietēm vajadzētu tādu teikumu pateikt. Vecs kastrēts zirgs, dāmu klātbotnē prot saņemties. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.